Sveiki, čia laida Sotus ir laimingi, prie mikrofono Justina Gedgaudaitė. Šį kartą pas mane svečiuose yra Luka Lesauskaitė. Labas, Luka.
Labas.
Ji yra Raudonojo kryžiaus komunikacijos vadovė, istorikė, laidų vedėja ir apskritai žmogus, kuris turbūt daro labai daug veiklų savo gyvenime, bet visos jos yra tarsi kažkaip susisieję, ar ne? Tai kodėl aš tave pasikviečiau šitą laidą, nes tu iš tikrųjų visai drąsiai kalbi apie maistą ir savo patirtį su maistu, nes tu esi minėjus, kad turėjai valgymo sutrikimo, apskritai ir savo darbe padedi žmonėms, na, Raudonajam kryžiui jūs turbūt duodate ir kažkoks maisto davinius ir taip toliau. Tai mes šiandien truputėlį taip apžvelgsim galbūt keletą temų, plus, sakyčiau, švenčia minim vasario 16-ąją. Tai tu irgi esi labai kaip istorikė, ar ne, esi labai tinkamas žmogus šitai temai, tai aš ir pradėsiu iš tikrųjų nuo to, kad papasakotum tiesiog savo santykį su maistu, koks jis yra dabar ir koks buvo anksčiau.
Mhm. Taip, daug tų įvairių temų, bet turbūt visą laiką maistas yra gera tema pradėti pokalbį, tai tikrai tas mano santykis keitėsi su metais ir apskritai esu iš tokios šeimos, kur, na, tas maisto kultas yra šiaip labai svarbus. Daug, kai susitinka visa šeima ar giminė, tai didžioji dalis laiko būna kalbama apie maistą, apie receptus, apie įvairias patirtis. Ir tikrai mano tėvai abu puikiai gamina ir močiutės, tai tokia užaugų, na, tikrai tokioje aplinkoje, kur buvo daug skanaus ir gero maisto. Ir pati turbūt tą įgūdį tokį įgijau, pati gaminu nuo vaikystės, bet buvo toks momentas paauglystėje, nors kaip ir niekada neišsiskyriau kažkokiu apkūnumu ar didesniu kūno svoriu, ar tikrai nesusilaukusi nei kažkokių patyčių ar komentarų į savo pusę, bet kažkas įvyko mano galvoje, nors atrodo dar iš socialinių tinklų tuo metu nebuvo, kad pradėjau, na, man pradėjo nebepatikti taip, kaip aš atrodau ir aš tiesiog pradėjau nebevalgyti. Pradėjau nebevalgyti, tai dariau sąmoningai ir tikrai buvo tokių labai sunkių momentų ir kad per ašaras ten tėvai liepdavo suvalgyti ten sriubos puodelį ir aš ten verkdavau ir ten per kančias valgydavau. Paskui buvo etapas, kai ir meluodavau, kad pavalgydavau, bet ten iš tikrųjų kokį obolį mokykloje suvalgiau. Ir čia iš tikrųjų toks labai pagaulus dalykas, nes tau vis tiek nukrenta svoris. Mhm. Tu eini į mokyklą, pastebi klasiokai, pastebi draugai ir tai sako, vau, kaip tu gražiai atrodai, kaip tu sukūdai. Ir tada galvoju, aha, tai kaip aš tada čia anksčiau atrodžiau, jeigu tokių komentarų nesulaukdavo, arba, tai vadinasi, čia žodžiu, turiu toliau varyti, taip grubiai tariant, tai tikrai 12 klasėje turbūt aš buvau pasiekusi tą tokį piką to svorio, nu kaip aš esu pakankamai aukšta ir tas sudėjimas, aš turbūt niekada netrodžiau taip, kokius mes matom tas nuotraukas manekenių vairių užsienį, kur ten tikrai kaulai visi šviečia ir ten žmonės jau vos paeiti gali, bet tikrai jau mano organizmas buvo jau stipriai išsialinęs, kad aš ir alpdavau, man ir sunku eiti būdavo, ir galvas kūdėdavo, ir tikrai, na, jau buvau pasiekus tam tikrą ribą. Ir iš tiesų, iš to valgymo sutrikimo, iš depresijos, man turbūt ir padėjo išeiti veiklos įvairios susijusios su savanorystė ir pilietiškumu. Tai čia kaip aš iš to išėjau, bet šiandien aš manau, kad apskritai nėra pasveiksta mano valgymo sutrikimu. Aš manau, kad tu su tuo išmoksti gyventi arba neišmoksti gyventi. Tai paimti ir vieną dieną atsikelti ir suprasti, kad aš esu geriausi draugai su maistu, tai tikrai yra sudėtinga. Aš galbūt buvau šiek tiek tai padėjusi į šoną, bet tikrai visą tą laikotarpį iki pat dabar, nu, aš vis tiek galvodau apie maistą. Aš pradėjau turbūt gaminti, nu, rinktis, ta prasme, sveikiau gaminti, mažiau saldumynų valgyti, mažiau kažkokių dalykų, kurie aš įsivaizduoju, kad kenkia, sportuoti daugiau ir vis tiek su tam mintim, kad, na, išlaikyčiau kažkokias kūno formas ir atrodyčiau geriau ir tikrai pajausdavau, kuomet jaučiuosi blogiau, kuomet psichologinė mano būklė yra prastesnė, na, aš nebevalgau. Ir čia vat visai neseniai, aš prieš kokius gerus metus turbūt vėl buvau tokia atėjusi kitos ribos, kad aš jau pati sąmoningai suvokiau, kad aš kažkaip vėl nebevalgau ir man vėl tas visai pradeda patikti, nes nukrenta svoris ir tuomet jau dabar galbūt jau kaip saugia žmogus ir sąmoningai mąstanti, ne paauglėna, kitaip tą suvokiu. Tai aš galiu sakyti, kad kaip ir sakiau, augau, brendau ir tas mano santykis keitėsi, ar aš jį dabar esu pasiekus tokį idealų, turbūt ne, bet tikrai žinau, kad savęs nelinčiau, nekenkčiau sau ir turbūt labiau noriu, kad maistas man būtų tas namalonumas ir džiaugsmas, o ne kažkoks demonas ir kenkėjas, kur žinai, suvalgai bandelį ir po to galvojo, dieve, dabar čia turiu išprakaituoti ir išsportuoti viską.
Bet iš tikrųjų dabar užsiminėjai tai, kad dabar, ar ne, visgi dar nėra to tobulo santykio, aišku, čia galima diskutuoti vėlgi, kas yra tas tobulo santykis su maistu, bet tu jau dabar gali pastebėti, kada jau gal kažkas ne taip, ar ne, jau pati save tarsi pagauni, bet kaip tu pirmus tos kartus, ar ne, pradėjai galbūt galvoti, kad reikia kažką keisti, nes vėlgi, jeigu tu alpdavai ir taip toliau, bet tau draugai sakydavo, hei, puikiai atrodai ir taip toliau, tai kur, kas tau padėjo taip, na, veiklos galbūt nebuvo pirmasis dalykas, ar ne?
Tai žinoma, kad be specialistų čia turbūt nelabai kur ir nukeliausi, tai ir psichoterapija, ir vairūs dietologai, ir taip prasme žmonės, nu, kurie dirba su maistu ir gali padėti tave, taip galima sakyti, grubiai atvesti į tokį sveiką tą protą. Ir aš tiesiog, nu, man atėjo tos suvokimas, kad nu, tu negali taip visą gyvenimą žmogus gyventi nuolatos laikytis kažkokių dietų ar nevalgyti. Na, tu turi rasti kažkokį tai sprendimą, kaip jaustis gerai, jaustis laimingu, o ne tai, kad tavo 80% dienos mintis sukasi apie maistą, apie svorį, na, čia tikrai nėra to normalaus gyvenimo. Tai turbūt čia ir padėjo specialistai, na, kažkokį tai atrasti tą momentą. Tai žinoma, ir yra ir sporto kažkokios veikos gyvensinos atvedimas, bendrai turbūt pakeitimas požiūrio maistą, kad ne aš dabar kažkokiais etapais valgysiu ar nevalgysiu, bet kad apskritai galbūt kažkokiu atsisakyti produktų, nuo kurie galbūt, na, ar ne, tą, neprideda ten tų gerųjų kilogramų ar kažkokių gerų medžiagų neturi. Tai turbūt aš bendrai galima sakyti, tiesiog pradėjau gaminti sveikiau, na, pakeičiau tam tikrus produktus ir dabar tas įgūdis yra, aš visą laiką ieškau kažkokių skanių sveikų alternatyvų, ar tai būtų kažkokio kruopos, ar tai kažkokie prieskoniai, ar sakykime, aliejai, tai va čia turbūt toks tu domiesi, atsirado tiesiog, na, kad tu pradedi domėti, skaityti ir tai tampa tokiu ir savotišku hobiu. Nes tikrai aš pati gaminu, daug gaminu kiekvieną dieną, man patinka, tai yra savotiška ir terapija, ir plus, na, tuomet aš žinau, ką aš valgau ir kažkaip jaučiuosi saugesnė ir ramesnė.
Aš va dažnai sakyti, atrandi tą tarsi saugumą maiste, kai tu gali pats savimi pasirūpinti ir pats pasirinkti, ar ne? Apskritai, vat užsiminė, kad tu kreipiais ir pagalbos į kitus, tai ar tu manai, kad ta patirtis, galbūt kreipiantis pagalbos į kitus, tau padeda ir tavo darbe, kuomet tu, na, tarsi gelbsti kitus, ar ne, nes visgi Raudonajam kryžiui jūs yra toks tikslas padėti kitiems. Tai kiek tau tas galbūt suvokimas apie tai, ką reiškia, žinai, kreiptis pagalbos padeda tavo darbe?
Man tikrai padeda ir aš apskritai turbūt dabar esu to tokio nuomonės ir požiūrį, visiems žmonėms rekomenduoju, nu, niekada nebūti vieniem, niekada nebūti tik su savimi ir gyventi kažkokioje tokio depresijoje ir kaip man viskas yra blogai, na, mes esam socialios būtybės ir mums reikia žmonių, reikia, na, nebijoti klausti, nebijoti ieškoti pagalbos, tai aš pati kažkada išdrįsau ieškoti pagalbos ir po to jau padėjau sau per padėdama kitiem, tai dabar aš irgi džiaugiuosi, kad, na, žmonės kreipiasi į organizaciją, kuomet jiems ištinka pačios įvairiausios nelaimės. Aišku, dar lietuviai turi to tokio truputį bruožo, kad kartais yra nagėda, nemalonu prašyti pagalbos, bet vis tiek, na, kai jau atsiduri tam tikroje situacijoje, kartais, na, nėra kitos išeities. Tai turbūt ta tokia empatija žmogui atjauta, jinai tikrai pas mane tokia, sakyčiau, yra stipresnė ir tai man padeda ir tai mane veda į priekį. Man tiesiog labai gera padėti kitiem žmonėm ir tada atrodo, kad aš ir pati sau padedu. Ypatingai turbūt, kai kalbam apie jaunus žmonės, nes mano tikrai nemažą dalį šiandien tos veiklos, tokios mano savanoriškos veiklos sudaro būtent bendravimas su moksleiviais, su jaunimu, tiek mokyklose, organizacijose ir socialiniuose tinkluose ir būtent tų tokių jautrių ir nemalonių kartais temų palietimas, nes aš matau, kad ypatingai jauni žmonės, kurie, na, gyvena labiau nutolę nuo didesnių miestų, tikrai dabar yra daug laiko praleidžio socialiniuose tinkluose ir mažai kas su jais kalba apie tą kažkokį, na, iškreiptą požiūrį socialiniuose tinkluose apie kūno kultą, apie tą maisto kultą, tai, na, kartais atrodo, reikia to tokio gyvo jiem pokalbio arba žinojimo, kur tu gali pasiklausti kažko arba taip pamatyti kažkokią kitokią nuomonę išgirsti, tai čia aš tokia irgi matau labai didžiulę vertę ir prasmę to.
Nes iš tikrųjų tu turbūt gali ir šiek tiek savęs matyti tuose žmonėse, ar ne, kurios tu matai mokyklose ir taip toliau. Apskritai, kalbant apie tavo visas veiklas, tai tokį, nežinau, turiu klausimą. Žinai, žmonės dažnai sako, aš čia visur lėkiu, bėgu ir net nespėjau, atrodo, pavalgyti, ar ne? Ar tau nėra taip, kad, nes visgi tu esi tarsi, nežinau, galiu sakyti kažkokio rizikos grupė, ar ne, nes tu buvai tose, na, susidūrus su tais sutrikimais valgymo. Ar tau yra dabar toksai, kad tu labai kreipi dėmesį tai, kad aš turiu pavalgyti, arba kažkaip, na, sąmoningai bandai tarsi save kažkaip prižiūrėti, apriboti?
Žinok, toks geras labai klausimas ir tikrai nebus labai teisingas atsakymas. Tikrai prisipažinsiu, kad nesu iš tų žmonių, kurie įsidės į rankinę būtinai ten bananą kažkokį ar dėžutę su maistu. Ir tikrai būna dažnai, kad praleidžiu maistą ir nespėjau pavalgyti ir turiu pasakyti, kur čia yra ta blogioji pusė, kad visai pasidžiaugiu, nu va, gal visai gerai. Tai čia ir tai parodo, kad mano tas santykis su maistu ir su valgymo sutrikimais dar nėra visiškai sveikas. Bet vis tiek stengiuosi, pavyzdžiui, jeigu žinau, kad dirbsiu ofise visą dieną, tai man patinka atsinešti savo maisto. Patinka, kad ryte greitai pasidaryti, nežinau, kokių grikių su tunu ar ten su daržovėmis, tai aš tiesiog jaučiuosi pati daug geriau, negu kad nuėjusi kažkur pavalgyti, kur dažnai irgi turbūt ne kiek apie nesveikumą maisto, bet aš dažnai dabar jau tokia, man tiesiog būna neskanu kažkur kitur ir aš kartais suvokiu, kad galiu pasidaryti skaniau, netgi restoranuose.
Tai gurmanė tokia.
Tai čia visiškai aš esu perimus iš tėvų, nes man būna net kartais busuko, bet mano tėvai gyvena Šiauliuose, atvyksta į Vilnių, nu, ir iš karto jau toks būna, nu tai kur čia nueinam skaniai pavalgyti ir man būna vis lik tokia, toks stresas, kur juos nusivesti, nes labai dažnai būna, kad jiem nepatinka. Tai tenka tikrai gerai pasukti galvą, tai turbūt ir aš to perėmiau. Bet tikrai nesu iš tų, kur būtinai čia dabar man gyvenimas sugrius, jeigu nepavalgysiu. Ir čia ir turbūt tas yra įgūdis ir įprotis, kurio dar labai norėčiau. Nes man labai žavu, kai žmonės, pavyzdžiui, tikrai sako, žiūrėkit, dabar aš turiu 10 minučių taip. Sustoti, tarkim, ten baigti kažkokį filmavimą ar paskaitą, turiu pavalgyti. Ir man tai yra labai gražu ir aš norėčiau irgi taip.
Taip, turbūtėlį paprioritizuoti, ar ne, tą maistą. Dar kalbant ir apie tą istorikės tavo, ar ne, pusę, tai visgi mes galime sakyti, kad minim švenčiam tą vasario 16-ąją. Kaip tu manai, ar apskritai, ką tu pastebi galbūt Lietuvos toj maisto kultūroj, apie, mes turbūtėlį prieš laidą kalbėjom apie tai, kad žmonės švenčia vasario 16, galbūt pasidaro kažkokius ten Lietuvos vėliavos apie pavidalintus patiekalus spalvomis ir taip toliau. Ką tu pati manai apie tokį minėjimą?
Na, mes esam turbūt tokia tauta, kur na maistas apskritai yra svarbus ir pažiūrėkime, bet kokia šventė, tai būtų gimtadienis, jubiliejus, vestuvės ar kas tik nori, na, maisto turi būti daug ir skanaus, taip. Ar ne? Ir pagal tai dažnai mes matuojam, ar šventė pavykusi ar ne. Tai turbūt valstybinės šventės yra neišimtis ir aš pati manau, kad labai yra gražus santykio kūrimas ir su valstybe ir kažkoks kitoks tas šventimas, kuomet mes irgi na, investuojam šiek tiek laiko. Ir aš pati tikrai mėgstu ar kažkokią trispalvę želę pasigaminti, ar trispalvius blynus išsikepti, ar tiesiog kviesti draugus pietų, šventiškų pietų, nes mes iš tiesų švenčiame valstybės gimtadienį. Tai galima galbūt ir tortą išsikepti ir žvakutės užpūsti už Lietuvą. Tai man atrodo, irgi yra labai gražu ir toks labai gražus pavyzdys vaikam ir jaunimui, kad nu, ne tik savo gimtadienį reikia švesti, bet taip pat ir valstybės. Tai ir man tikrai smagu, kad kuo toliau, tuo labiau ir restoranai, ir įvairios maitinimo įstaigos, ir barai, taip pat sugalvoja kažkaip netradiciškai paminėti tą valstybinę šventę, tai nebūtinai tai bus tas patiekalas, kurį galimai valgė Smetona ar Jonas Basanavičius, bet tai tiesiog tu gali uždėti tokį gražų pavadinimą, nes tikrai aš pastebiu, kad žmonės tą dieną ne tik džiaugiasi laisvadieniu, bet jie ieško renginių, ieško kažkokių veiklų, na tai ką aš tokio galėčiau padaryti vardan Lietuvos. Tai man atrodo, kad čia mes galėtume dar labiau šitoj srity kažką nuveikti ir sugalvoti, kaip išnaudoti tą valstybės gimtadienį, Lietuvos gimtadienį, na būtent kulinarinio kažkokio gastronominio šventimo prasme.
Bet ar tu nematai tame komercijos? Ar tai yra pilietiškumo išraiška, ar visgi komercinis toksai dalykas, kai restoranai, žinai, bando prisivilioti tarsi klientų svečius, darydami kažkokius ten su lietuvybė susijusius dalykus?
Žinok, aš nemanau. Man atrodo, kadangi vasario 14 yra labai šalia vasario 16, aš tikrai šioje šventėje matau daugiau komercijos ir ten restoranai lūžti ir tu staliu kavos gausi kažkur. Ir tikrai ta Valentino diena yra tokia sureikšminama. Na, vasario 16, aš kažkaip man visai taip skoningai ir subtiliai atrodo tas pateikimas. Ir tikrai ir ne visi restoranai ir kavinės tą daro. Tai aš kažkaip kol kas dar nematau. Sakau žodį kol kas, nežinau, kas bus ateityje, bet man dabar yra visai gražu. Ir sakyčiau, man netgi yra šventiškiau. Ne kad čia dabar cepelinai bus vasario 16-osios proga, bet tiesiog kažkoks brančas, kuris atrodo yra visiškai tokia nauja tradicija, ar ne? Naujas toks kultūrinis dalykas, kaip vėlyvėjų pusryčiai ir juos kažkaip sulietuvinti, o negu kad tiesiog dabar meniu šiandien pas mus bus cepelinai ar plokštainis, kas iš tiesmės, na, nėra labai lietuviška ir turbūt sovietmetis labiau atnešė tai ant mūsų stalo, o ne realiai, kad tai yra kažkoks lietuviškas patiekalas.
Apskritai, tu pati minėjai, kad tau yra svarbu na, švęsti ar paminėti tas valstybės šventes. Kaip tavo požiūris į mūsų na, laisvės tarsi šventimą pasikeitė nuo karo Ukrainoje pradžios? Ar tu jauti, kad kažkas visgi viduje, žinai, leido daugiau galbūt apmastyti apie tą laisvę? Ar tau galbūt tapo svarbesnės tos šventės?
Žinok, nepasakyčiau, kad svarbesnės, aš tikrai jas gan stipriai sureikšmindavau ir tikrai gan ilgą laiką, dar prieš pandemiją, tai yra tekę su draugais ten ir žygius visokius keliauti. Dažnai man tai būna ir gan darbinės dienos, kuomet kažkas pasikviečia ar paskaitą kažkokią paskaityti ar renginyje kažkokiam tenka sudalyvauti, tai čia ta darbinė aš tokia gerąją prasme miniu, nes na, tai man tokia yra svarbi diena, aš tikrai mėgstu ir po mokyklas pakeliauti per valstybinę šventes, tai aš jas švenčiu, atiduodu savotiškai duoklę Lietuvai ir man tai yra svarbu. karas Ukrainoje vienareikšmiškai jis kažkokio įneša kitokio svorio. Turbūt daugiau mes apskritai susimastom apie laisvę ir apie galimybę švęsti, nes na, ne, Ukrainoje šiuo metu žmonės na, tiesiog neturi tokios galimybės džiaugtis laisvę ir jie neturi net to pasirinkimo, kurį mes turim. Tai turbūt visuomet tu dar labiau pradedi vertinti tą galimybę rinktis, galimybę pačiam spręsti ir na, daryti viską, kad Lietuva gyvuotų ir tą indėlį savo įnešti. Ir aišku, ką mes galim šiandien padaryti, tai toliau nepavargti nuo karo. Nenustoti aukoti, remti karių, remti ukrainiečių, kurie yra čia taip pat Lietuvoje, nes nu, nesam nuo to apsaugoti nei vienas.
Taip. Na ir dar truputėlį taip gal į tokią smagesnę noriu temą, žinai, pasukti kaip ir laidos pabaigai. Tai yra, tu kadangi pati esi ir istorikai, ir domiesi vis tiek mūsų ir maisto kultūra, ir skirtai sakai, kad ir tavo šeimai tai yra svarbu. Mes ir prieš laidą truputėlį su tavimi užsiminėm ir kalbėjom apie tai, koks yra, žinai, lietuvių požiūris į mūsų tą maisto istoriją ir kultūrą. Ir, na, nežinau, gal tu galėtum plačiau, žinai, pakomentuoti, noriu dabar viską išduot, ką pasakojai.
Pas mus toks yra, kaip ir daugelį dalykų, ypatingai istorinių, mes tokia esam linkę vertinti per juodą arba baltą prizmę. Žodžiu, arba viskas, arba nieko. Tai dabar tu pasaky, kokiam lietuviui, kad šaltibaršiai nelietuviška, kad koldūnai, cepelinai, vedarai, nežinau, kažkokie žemaičių blynai ar dar kažkas yra nelietuviška. Tai čia yra nu, siaubingas, baisus dalykas ir ten košmaras pats baisiausias. Tai arba yra tokia pusė, arba tokia, tai mes iš viso žodžiu nieko neturim, tai kas čia tas lietuviška, žodžiu, niekingas tas lietuviška. Lietuviškas maisto paveldas. Tai va čia tokia yra du tie požiūriai. Tai aš kažkaip visgi mėgstu žiūrėti iš kiek kitos pusės ir čia tikrai yra požiūrio dalykas. Mm-hmm. Taip, reikia pripažinti, kad kažko tokio super unikalaus, apart turbūt kastinio, įvairių patiekalų susijusių su grūdais, kruopomis ir tokia na mėsa, mes jau tikrai neturime ir nelabai galim kažko pasididžiuoti ir pasigirti. Tai čia kalba apie tokią na, visiškai 100% lietuvišką, bet kas ta 100% lietuviška? Man atrodo, čia ką ir noriu pasakyti, tas požiūrio klausimas ir yra, kad daugybė skirtingų tautų ir kultūrų gyveno kažkada Lietuvoje, kūrė Lietuvą. Ir dėl to mes ir turim labai to įvairaus gastronominio paveldo. Tai ir žydiška virtuvė, ir itališka virtuvė su Bonas Forsa atkeliavo į Lietuvą ir atvežė ten mum ir makaronus, ir įvairius prieskonius. Ir vokiško turime, ir to slaviško. Ir sakykime, atėjo tą patį šaltibaršį, šiaip yra iš Graikijos netgi atkeliavę. Tai vėlgi labai labai tokių skirtingas tas tautų katilas. Ir čia, man atrodo, yra unikalumas. Nereikia čia dabar mum liūdėti, kad nes mes esam kokie italai ar prancūzai, kurie neturim savo tokios specifinės virtuvės ar kažkokių perliukų, man atrodo, reikia džiaugtis ir reikia pažinti, kad ta pati žydiška virtuvė ar ne tie patys beigeliai, kažkokie tai su imbieru, nežinau, iš imbiero pagaminami desertai ar tas pats Parkšmark, dabar man ištarti net yra sunku, žodžiu.
Žinoma, turiu minį, bet irgi nežinau.
Tai va, čia net ir nenoriu, žodžiu, laužyti liežuvę, dar ką nors netai pasakysiu, tai irgi kažkada žmonės Vilniuje valgė ir galėjo įsigyti tam tikrų dalykų, tai man atrodo, čia yra labai, labai unikalu ir aš siūlau nenusigręžti nuo to, nesakyti, kad čia yra nelietuviška ir čia yra ne mūsų, kad tai irgi yra mūsų. Tai čia, man atrodo, yra tas toks stereotipas.
Žmonės, vat, kaip tu ir minėjai, jie labai nori tarsi didžiuotis, ar ne, mūsų kažkokiais dalykais, ir tada, kai tu pasakai, ai, šaltibaršiai, tai čia iš kažkur kitur atkeliavo, ir tarsi yra toksai, na, galima ir įsižeisti, žinai, kad čia mes tarsi nieko neturim, tai vat, žinai, kiek tame yra to pilietiškumo per tą maisto, galbūt, istoriją, ar visgi, kaip ir tu sakai, reikėtų didžiuotis tuo miksu, ar ne? Nes žmogus galbūt labai, aš nežinau vėlgi, kaip čia, žinai, išreikšti tą pilietiškumą, bet man atrodo, kad maisto kultūra labai daug duoda to tokio na, mūsų kultūros, ar ne? Tai nežinau, man kažkaip atrodo, kad žmonės gal labai nori pasididžiuoti ir tarsi jiems, žinai, nukerta kažkokį dalyką, kad va, visgi ne mūsų, žinai.
Bet aš kaip ir sakau, čia yra toks nu, absoliučiai požiūrio dalykas. Man atrodo, tas daugia kultūriškumas, daugia tautiškumas ir įvairios spalvos, jos kaip tik narodo tą tokią, kad daugelį šimtmečių Lietuva buvo labai tolerantiška valstybė. Buvo ta valstybė, kurioje čia įvairios tautos rado kažkokį tai saugų prieglobstį ir iki šiol randa. Galėjo kurti, galėjo puoselėti savo kultūrą ir tą kultūrą atnešti mums. Tai man atrodo, tai yra unikalu, tai yra tikrai išskirtinis dalykas ir tuo reikia didžiuotis. Tai aš į tai pasižiūrėčiau. Kita vertus, vėlgi tai rodo, kad didikai įvairūs ar ne mūsų karaliai, kunigaikščiai, jie taip pat keliavo po Europą ir įvairių dalykų atsivežė ir mums, ir sakykime, juos kažkaip interpretavom netgi kitaip. Tai čia, man atrodo, irgi labai yra svarbu. Tas pats ar ne Bonas Forsos atvežimas tam tikrų ten makaronų, tai irgi mes turim ir įvairių interpretacijų tų lietuviškų vadinamų lazankių ar ten kažkokių tai virtinukų. Tai vėlgi nu, negali sakyti, kad taip visiškai dabar čia nieko tokio įdomaus. Mes kažkaip patys perinterpretavom. Tie patys šaltibaršiai, jie iš Graikijos jos atkeliavo labai tie tokie balti. Mes vat įdėjom burokėlių, kas tai yra burokėlis, toks pakankamai yra jau čia mūsų kraštų. Tai vėlgi sulietuvinom šiek tiek, tai galbūt verta pažiūrėti ir tai, ir tai rodo, kad mes tokia gan kūrybiška tauta.
Tai labai iš tikrųjų geras tavo požiūris, kad mes esam atviri ir galim didžiuotis to, kad mes ir paimėm iš kitų kultūrų kažką ir pavertėm tai savitų dalykų, tai aš labai tau noriu padėkoti už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjausi su Luka Lesauskaite, kuri yra Raudonojo kryžiaus komunikacijos vadovė, istorikė, žodžiu laidų vedėja. Ir labai tau ačiū iš tikrųjų už tai, kad pasidalinai ir savo asmeninę patirtim ir na, išdrįsai pakeisti mūsų tą pilietiškumo, ar ne, truputėlį galbūt požiūrį, toks gražus, žinai, tavo na, yra toks, viskas žiūrėjo truputėlį pozityviau, man atrodo, tai visai fainai. Tai aš iš tikrųjų noriu pasveikinti visus su vasario 16-ąją. Šveskime, yra labai gera proga, labai graži šventė, tai ačiū tau dar kartą.
Ačiū tau.
Priminsiu, kad buvau Justina Gedgaudaitė prie mikrofono, o čia laida Sotus ir laimingi. Iki.